Доброго вечора усім, хто приєднався до громадської хвилі, яка зараз мовить на хвилях Українського національного радіо. Це проєкт, спільний проєкт журналістів Національного радіо і Громадського радіо. Сьогодні з вами в студії працюватиме журналіст Віталій Ковач і його колега Наталя Соколенко. В нашій студії зараз вже присутні цікаві гості, але трошки розповім про те, що буде сьогодні у нашій програмі. Говоритимемо про Донбас, будемо мати, як завжди, інформацію і останні репортажі із Криму, і повернемося потім до теми формування коаліції, обговоримо із нашим гостем, який підійде трошки згодом, питання формування нових органів влади за квотним принципом. Одним словом, сьогодні буде дуже насичено цікаво, а на закусочку в кінці нашого ефіру обов'язково буде живий ефір із музикантами і з дуже цікавими людьми, тому залишайтеся на нашій хвилі. І зараз почнемо говорити із нашим першим гостем, це Олександр Білінський. Він є нашим колегою, редактором сайту Горлівка.ua. Олександр вже деякий час змушений працювати в Києві із своїми колегами віддалено, оскільки в Горлівці працювати доволі небезпечно. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от сьогодні інтернет і взагалі інформаційні стрічки підривала інформація, продовжує підривати інформацію про те, що російські війська знешкодили місцевого князька Безлера. Наскільки ця інформація сьогодні може бути підтверджена чи не підтверджена? Є у вас якісь дані свіжі, можливо, з місця безпосередньо з Горлівки, від людей, які там мешкають? І що там відбувається в місті, чи так це, чи ні?
Добрый вечер. Ну, информацию все видели, все слышали, как бы ее озвучил экс-советник министра обороны Александр Данилюк, но до сих пор подтверждения нету. В том числе нет подтверждения от боевиков Безлера, которые сейчас находятся в Горловке. Последние 2-3 дня были на окраинах города боевые действия, да, как бы вот тоже в интернете появилась информация, и она частично подтверждается местными источниками о том, что идут бои, и в том числе уничтожают неконтролируемых боевиков Безлера. Но относительно того, погиб он или уничтожили его, информации нету. В городе продолжает оставаться кум Безлера. Он сейчас исполняет обязанности городского главы Горловки. Но для меня это показатель. Если Губанов находится в городе, значит, если бы он уходил, либо их ликвидировали, то ликвидировали бы обоих.
Хочеться уточнити для слухачів, це Наталя Соколенко при мікрофоні, уничтожають, я вас цитую, це ви маєте на увазі кого? Хто можливо знищує?
Є інформація про те, що із-за того, що Безлер хотел видеть республику в виде трех городов, которые он контролировал, это Горловка, Инакиево, Макеевка, это не входило в планы российских спецслужб, кураторов, и поэтому они его вывели за пределы города, а тех, кто боевиков, кто остаются, они сейчас пытаются уничтожать, чтобы взять полностью управление этими городами в свои руки и, возможно, потом переподчинить там Захарченка Донецькому, либо кому-то еще.
Знаєте, я коли побачила ці заголовки новин, що російські спецслужби знищили Безлера, у мене одразу таке на автоматі питання, я перепрошую у людей віруючих, у мене питання, а чому українські спецслужби не знищили Безлера і всіх інших? Я коли дивилася в березні, в квітні, коли ще ситуація була не така, як зараз, на ці всі прес-конференції, мене постійно переслідувало це питання, а де ж наші прес-служби, спецслужби? У вас є відповідь?
Спецслужби вместе со мной наблюдали, когда захватывало здание УВД. Захватывалось, как потом выяснилось, бесом. Они сначала Славянск, потом Краматорск, Константиновка и Горловка. Как бы уже мы потом определяли, что это одна диверсионная группа, человек 20-30. И все, когда был захват УВД, я как местный журналист, знаю весь местный отдел СБУ, он стоял под УВД. Они не препятствовали, они просто наблюдали. Они безоружные, просто как наблюдатели были. И поэтому, сейчас как бы уже закономерно то, что весь этот отдел, руководство отдела сейчас уволено, и оно находится где-то так скрывается, на территории Донецкой области, по моим данным. А средний состав и младший состав расформирован по отделам СБУ в освобожденных городах.
Тобто фактично це означає, що вони переїхали на Україну, я маю на увазі сюди, яка є, так би мовити, контрольована з Києва, так? На територію України, яка не контролюється бойовиками, і продовжують нести службу.
Так, це не касається тільки руководства.
Добре, скажіть, будь ласка, чи Мене от запитання знову ж таки, чи не підозрюєте ви, що це можливо таке поширення, таке м'яке поширення сепаратизму далі по інших регіонах? Адже ці люди, ну вони не змінилися. Раз вони тоді мовчки за цим спостерігали і не втручалися, то чи ну не є загрозою це поширення такого сепаратизму всією Україною?
Ну я от їздив місяць назад командировку, як журналісту було цікаво. Посетив освобождені города. От Слов'янськ, Краматорськ, Константинівка, Дзержинськ. І особливо от така ситуація тяжелая. У Дзержинска люди особо не скрывают. Они считают, что их не освободили, а оккупировали. И они даже вот открыто на телекамеры, на диктофоны заявляют, что мы ждем, когда сюда вернется ДНР. Как бы на самом деле это люди ну, заблуждаются, потому что города, в этих городах там все молниеносно прошло. Их сначала захватили, потом освободили, они не почувствовали. Там нету особых разрушений, там нету то, что творится сейчас в Горловке уже там два месяца. Нету взорванных мостов, нету похищенных людей, нету зданий, административных зданий, которые превратили в пыточные. И поэтому люди это не понимают. Но настроения остаются.
Скажите, пожалуйста, ну, край не такий уже и великий, ну, если говорить там по меркам країни, да? Невже ці люди між собою не спілкуються? Невже там настільки великий інформаційний вакуум між цими містами, що люди навіть не знають, що відбувається у них під боком, поруч?
Ну, как бы на самом деле, вы же понимаете, это увеличивается не месяцем, не двумя месяцами. Даже вот, если мы чуть от темы отойдем, даже выборы, да, смотрите, кто там набрал голоса. Набрали голоса те, победили те люди, которые это всю эту чуму занесли в Донецкий регион, и они стали опять народными депутатами. То есть, если бы у людей прошло просветление, то как бы мы бы увидели новые лица. А так получается, как настроение про ДНРовские остаются, так и они считают, что партия регионов это самая лучшая партия для Донбасса, которая, по сути, ну, все сделала для того, чтобы Донбасс сейчас был в нищете, в голоде и в холоде.
До нас зараз приєднується ще один гість, Максим Касьянов, представник Донецького Євромайдану. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, зараз оці от настрої, про які каже Олександр Білінський, вони підтверджуються по Донецьку?
Добрий вечір. Да, ну я немножко, эти настроения, они практически идентичны в Донецке, вот, но о причинах этих настроений у меня есть собственное мнение. Я не думаю, что люди поддерживают партию регионов, они не столько голосуют за партию регионов даже на этих выборах, а нужно понимать специфику, то, от которой уже оскомина набилась, да, специфика Донецка. Это максимальная закостенелость мышления. Люди выбирают просто знакомые лица. То есть этих мы знаем, остальных мы не знаем. Поэтому выбирать будут всегда знакомых, ни хороших, ни плохих, ни эффективных, там, ни еще каких-то. Будут выбирать знакомых, своих.
Ну, это за принципом, перепрошу, это наш, это подлец, но это наш подлец,
да? Да, потому что даже в 2004 году, когда во Львове спрашивали, ну ведь ваши дончане просто не знают, что у Януковича судимость, для них было открытие, когда говорил, да знают. Они говорят, как? Да вот так, знают, но он свой. И это есть, вот просто закоренелось, он свой. Есть деление на своих и не своих. И здесь всегда будут выбирать своих. И неважно, будет это партия регионов, будет ли это коммунисты. Если посмотреть на Луганск и Донецк, то есть в Луганске больше голосовали за коммунистов, а в Донецке больше голосовали за регионов. Потому что до Луганска ближе, вот, в общем-то, коммунисты. То есть они еще не поняли, что изменилась концепция, что теперь свои – это регионалы. В Донецке это поняли, поэтому голосуют за донецких. Эти настроения, то есть нужно понимать, голосуют просто за своих. Даже посмотрите на ситуацию, например, сейчас развернулась с 59-м округом. Да.
Давайте нагадаем слухачам, кто с кем там змагается,
да,
и чему не можешь пораховать голоса.
Мэр города Курахова, которого обвиняют в сепаратизме и поддержке ДНР. И есть человек, который представляет там добровольческие батальоны. И вот, в общем, там непонятно, кто за кого посчитал больше, меньше, но появляется настроение против человека, который реально воюет за Украину. Почему? Потому что не местный. А мэр города Курахова, Курахова – это город, где находится электростанция, которая, естественно, подчинена ДТЭКу. И за ДТЭК, естественно, вступился Ахметов. И ссорится с Ахметовым, со своим – никто не хочет. Именно местные. То есть идет деление на своих и на не своих. Вот и все. Ничего другого. Все максимально просто. Сведено до уровня, то есть, примитивных инстинктов. Не надо искать вот черную
кнопку. Глибинні сенси, да. Як то кажуть, так?
Все очень просто, до ужаса просто.
А от блок Порошенка, Народний фронт, там інші партії, вони могли знайти своїх і залучити в їх лави, так би мовити, партії серед донецьких?
Ми вже говорили про блок Порошенка, як-то на предыдущій програмі. Була зроблена велика, головна ошибка. После выборов президентов нужно было принести до донецких одну простую мысль. У вас есть новый царь, зовут Порошенко. Все. То есть там мыслят категориями, то есть царя, хозяина и так далее. То есть был старый царь Янукович, теперь есть новый царь Порошенко. Эту мысль не донесли. Поскольку не представили нового царя, проголосовали за уже представленных, просто забыли сказать, что они уже никто и звать их никак. Вот і все.
А, Максим, а скажіть, будь ласка, от ви зараз сказали так досить епічно, так би мовити, про ситуацію в Донецьку і про настрої. Ми наближаємося до події, яка там для нас усіх, для українців є визначною, це події там на Майдані. Ви казали, що от ви теж би хотіли відзначити цю подію. От цікаво, як в сьогоднішніх умовах в Донецьку, я не прошу вас видавати всі таємниці, але як можна відзначити цю подію в Донецьку, яка теж позначилась и на том крае суттево.
Ну, во-первых, вопрос номер раз, а есть ли кому в Донецке отмечать эту дату? То есть я думаю, что кто-то есть, кто отмечать будет. Но при всей дикости моего предположения, я считаю, что это не такая уж безнадежная затея отметить годовщину Евромайдана Донецка в Донецке.
Ну, тобто ви готуєте все ж таки якусь акцію,
не
будемо розкривати тему.
Я не сказав, що ми сказав, що ця ідея не настільки сумасшедшая. Ісходя із тих реалій, які є зараз. Під реаліям я не говорю о том, що хтось став більш чоловічим там і так далі. Але я вижу, що сама ситуація в Донецьку, вона перейшла к следующей фазі. Зайшли більш крупні риби. То есть сейчас действительно, вот как первый наш собеседник говорил о том, что начался передел. Действительно заходят российские войска, которые начинают наводить относительный в их понимании порядок, выбивать вот эти мелкие группы, которых развелось несчетное количество. И им нужна относительная картинка стабильности. Россия не хочет принимать к себе ни Донецкую, ни Луганскую область. То есть это им не нужно. Сама Донецкая и Луганская область не хочет в Украину, но руководители, те, которые стоят сейчас, они понимают, что единственный способ сейчас продержаться, это получать откуда-то денег. Россия денег не дает. Но возникает вопрос о том, что будет продажа, например, угля в Украину. Это возможность запустить шахты и, грубо говоря, не сдохнуть с голоду. Поэтому, объяснив этим персонажам, которые там сидят, что если вы хотите, чтобы с вами начали диалог, пожалуйста, обеспечьте хотя бы видимость каких-то политических прав, поскольку это не требует от них вложений финансовых. Ну, я думаю, Максима, они готовы были бы...
Смотри, я думаю, что, перепрошую, что вартість вугілля и вартість Донбасу трошки різні. Це питання, мабуть, точно не на шальках терезів, як то кажуть, стоїть, тому що вугілля – це вугілля, а питання територіальної цілісності – це, мені здається, це те, чим торгувати мабуть не варто.
Я не об этом, я говорю о том, що вони вже созрели, руководители ДНР созрели для діалога. Отсутствие денег очень быстро приводит чувства, особенно в Донбассе. Им
добре,
нужны деньги.
Добре, це був наш гість Максим Касьянов, представник Донецького Євромайдану. Зараз би хотілося запитати Олександра Білінського. Олександр, от ви сказали, що ваші колеги зараз працюють віддалено. Тобто це наскільки небезпечно зараз перебувати в тих місцях, ну, я маю в Горлівці і в навколишніх містах, де панував пан Безлер. І от як вам вдається зараз інформацію звідти висмикувати?
Ну, на самом деле, да, опасно, как бы, потому что если ты находишься там, ты можешь только передавать слова боевиков и их позицию, как бы, и все, что они делают, закрывать глаза на мародерство, на факты там грабежей, похищений, ну, молчать, как бы, да. И поэтому, как бы, ну, на самом деле, чтобы не было такого вообще полностью информационного вакуума, мы пользуемся сообщениями, то, что в соцсети люди выкладывают, то, что у нас остались источники, которые не боятся об этом рассказывать, но анонимно, чтобы, потому что они живут в этих городах, как бы, и, ну, и пользуемся той информацией, что уже часть, ну, то есть у нас был телеканал, Гурловский, 6-й канал, один сотрудник стал ДНРовцем, вошел в доверие, и этот канал возобновил вещание, но уже под эгидой ДНР. И они вот как бы сейчас пытаются себя как-то показать, что они там начинают выплачивать деньги, что-то. И вот мы оттуда по кусочку берем информацию, потому что они пытаются восхвалить себя и на самом деле показывают всю глупость, что там творится. То есть они там занесли 2 миллиона гривен и на весь отдел здравоохранения. Там легко подсчитать, что каждый человек получил по 300, по 400 гривен. Но зато показали вот такой стол, пачки денег, как бы все делают для того, чтобы попытаться населению показать, что они могут не только воевать, а что-то строить и экономику. И люди повелись на это, на самом деле. Вот сейчас октябрь такой месяц показательный. Все вышли учителя, да, мы знаем, преподаватели, медики с 1 октября. И вот в итоге им по состоянию на сегодня деньги не выплатили, хотя обещали. Выдали у нас в уроке по 1000 гривен, но оформляют это не как заработная плата, а как социальная помощь от ДНР. И опять же, эти деньги сначала медикам Безлер дал, как бы его, и опять же, по этому телевидению люди должны были благодарить, что это Безлер лично где-то там отжал, им принес, отдал чуть-чуть. А сейчас вот эта социальная помощь, это от Захарченко, вроде как Донецкая Народная Республика.
Дивіться, у нас йде уже 7 місяців війни, а за ці 7 місяців війни гривню на Донбасі вимили. Ну, реально, її там туди ніхто не завозить. Питання, а звідки тоді у них ці гроші? От 2 мільйони ви сказали, де ці гроші взялися?
Ну, смотрите, как бы мы же знаем, ну, я только знаю факты с Артемовска, когда Артемовск был под боевиками беса, выгнали 15 машин, там Роллс-Ройсы были, Майбахи, как бы эти машины все пошли на Россию, я думаю, за полцены, либо за три цены, отжимаются предприятия, машзавод оборудование вывез, а ну, остальное оборудование осталось, которое тоже вывозится.
И что, с ними гривню розраховуються?
Ну, неважно чем, как бы, но это ж, ну, я думаю, что легко поменять, как бы. Ну, на самом деле, сколько награблено, сколько банков, сколько денег там есть, мы до сих пор не знаем.
У мене питання до обох наших гостей. Я нагадаю, це Максим Касьянов, співорганізатор Донецького Євромайдану, і Олександр Білінський, сайт, головний редактор сайту Горлівка.ua. Ваша думка, як би ви вчинили на місці уряду України з виплатою або невиплатою пенсій тим, хто живе на окупованих територіях?
Ну, если можно, я начну. На мой взгляд, президенту, кабинету министров, да, как бы, ну, необходимо четко дать сигнал. То есть, если мы считаем, что Минские договоренности нарушены, что боевики провели свои выборы, выбрали свое правительство, и это правительство обязано теперь обеспечивать какой-то быт этим жителям, то надо об этом сказать. Если мы считаем, что это украинская территория, украинские пенсионеры, и то мы должны объяснить, а правительство должно показать четкий алгоритм, как эти пенсионеры должны получать деньги. То есть либо они должны выезжать на освобожденную территорию, оформлять там карточки, им ежемесячно будут выплачиваться эти деньги, либо по какой-то другой схеме. Но держать людей в неведении, они уже и так 5 месяцев, уже как бы надо что-то понимать, иначе они как бы действительно будут з голоду вмирати.
Це Олександр Білінський, Горлівка.ua. А Максим Касьянов, що ви думаєте про пенсії, як можна вийти з цієї ситуації?
Я считаю, что вопроса тут быть не может. Если там есть граждане Украины, и мы считаем, что есть граждане Украины, значит, государство обязано выполнять в полном объеме свои обязательства перед гражданами Украины. Потому что это я с этим сталкиваются и мои знакомые, когда они меня спрашивают, что делать, я говорю, приезжать на территорию Украины, контролируемую правительством, и подавать на пенсионный фонд в суд. Это естественная процедура, если гражданин что-то не получает от государства, ему положенную, он должен обратиться в суд. И пусть в суде пенсионный фонд объяснит, по каким критериям он не выплачивает. Если он скажет, что есть какие-то боевые действия, подождите, тогда давайте скажем о том, что у нас ведутся боевые действия, и признаем этот факт наконец-то. Либо мы признаем, что нет, тогда, пожалуйста, возите наличку на, как вы говорите, оккупированную. У нас официально это не оккупированная территория. Мы в подвисшем состоянии. Понимаете? То есть, если это граждане Украины, значит, государство должно за них отвечать. А если это не граждане Украины, ну, о чем мы будем кормить кого-то? Ну, мы же россиян-то не будем кормить. Вот здесь государство должно для себя дать ответ. Кто же это? Это граждане Украины или не граждане? И вот тот факт, что людям, части людей не выплачиваются деньги, государство дает понять, вы не граждане Украины, либо граждане, но какие-то не такие.
Мы разумеем, что ситуация непроста, и так бы мы это за пів години нашого ефіру про все поговорити не вдається. І сподіваємося, що ми цю тему от яку ви зараз підняли, продовжимо в наших наступних ефірах. Хочемо подякувати нашим гостям, які були в першій частині нашої програми. Це Олександр Білінський, редактор сайту Горлівка.ua і Максим Касьянов, Донецький Євромайдан. А зараз у нас новини Криму, і я пропоную нашому режисеру, пані Людмилі, поставити їх, щоб ми почули їх. Дякую.
Новини Криму.
Вітаю! З новинами Криму при мікрофоні Тетяна Курманова. Севастополь збирається перевести на графік жорсткої економії води. В Чорнорічинському водосховищі, яке постачає воду Севастополю, залишилося тільки 9 мільйонів кубометрів. При цьому добове споживання води Севастополем становить в умовах опалювального сезону 140 тисяч кубометрів води. Без загрози для стану водойми місто може взяти близько 2 мільйонів кубометрів. Цього вистачить приблизно на 20 днів. Про це повідомив віце-губернатор Севастополя Андрій Атаманцев. Уряд Севастополя розраховує, що в березні будуть готові до експлуатації свердловини, які зараз бурять в Гагарінському районі міста. Вони дадуть додатково близько 40 тисяч кубометрів на добу. Як повідомлялось, 1 листопада губернатор Севастополя підписав розпорядження про введення графіка подачі води в деякі райони міста. У Криму після перереєстрації залишиться близько 250 засобів масової інформації із понад 3 тисяч зареєстрованих до анексії Криму. Про це заявив керівник управління Роскомнадзору по Криму і Севастополю Сергій Худолей. За його словами, засоби масової інформації досі подають документи на перереєстрацію. Як повідомлялось, у ЗМІ Криму, які не пройдуть перереєстрацію відповідно до російського законодавства, можуть забрати назву. Апеляційний суд Севастополя підтвердив рішення суду першої інстанції, відповідно до якого місцевий громадський активіст Віктор Неганов повинен заплатити 30 тисяч рублів штрафу за організацію та проведення в місті мітингу до Дня Незалежності України. Таке рішення прийняв суддя Євген Соловйов. Як відомо, спочатку рішення про стягнення з Неганова штрафу прийняв Гагарінський райсуд Севастополя. Він був присуджений громадському активісту за те, що той з групою патріотів в День Незалежності України зібрались з українськими прапорами біля постаменту Сагайдачного в Севастополі. Як зазначив сам Неганов, він має намір звернутися до Європейського суду з прав людини, оскільки, на його думку, на нього чинився тиск з боку правоохоронних і судових органів Росії з метою припинення активної публічної діяльності в українському Севастополі. Московські візові центри, як мінімум 4 країн-членів Євросоюзу – Греції, Італії, Нідерландів і Чехії, незважаючи на заборону, видають візи для росіян, що проживають в Криму, пишуть російські ЗМІ з посиланням на туркомпанії і візові центри. Нагадаємо, раніше Євросоюз, США та інші країни, що не визнали анексію Криму Росією, заявили, що не пускатимуть до себе кримчан за російськими паспортами. Жителі Криму можуть в'їхати в ці країни виключно з українським паспортом та отриманою в Україні візою. Це були новини Криму. Слухайте, думайте.
Дякую нашим кримським колегам. Ми продовжимо. Нагадаю нашим слухачам, що в ефірі «Громадська хвиля». Нам допомагає її проводити наш режисер Людмила Хоменко, а трошки згодом почуєте новини від Дмитра Васильчука. А зараз до нас приєднався новий гість. Це Віктор Мусіяка, науковий консультант Центру Разумкова, а також професор права Києво-Могилянської академії. Ну і людина, яка прийшла горнило Конституції, і яка прийшла горнило також активної політичної діяльності. І сьогодні він має можливість і нагоду спостерігати за тими процесами, які відбуваються в нашій політиці, як то кажуть, збоку чи зверху. І у пана Віктора завжди знаходяться досить такі влучні трактування тих подій, які очевидцями яких є ми сьогодні. І, звичайно, сьогодні всіх українців цікавить, гаразд, ми відбули вибори. Чому так туго, чому так важко іде формування коаліції, якщо президент говорив про те, що коаліційна угода вже ось підписана, от вирішила, розроблена, вже все, як то кажуть, на столі, карти, як то кажуть, розкриті, тільки приєднуємося. Чому так туго і важко в нас вчергове іде оце процес об'єднання, нібито здавалося абсолютно, ну, людей з одного табору? Що відбувається? Вкотре?
Ви влучно от в кінці означили, що це люди ніби з одного табору. Я б сказав би, що це політична популяція, в принципі, яка нам відома. Там, звичайно, дещо прикрашені всі ці колони, які йшли на вибори новими обличчями.
Але, розмиті трішки, ніби, ну, так, завуальовані.
По-різному, як говориться, це все характеризують, але справа в іншому. Це люди, які, по суті, знаходячись в різних політичних угрупуваннях, вони знайомі один з одним, багато років спілкуються, співпрацюють, бували неодноразово в одних політичних командах. Справа в іншому, і всім все зрозуміло. Те, що йдуть декларації, це все політика, причому українська, не самого кращого штибу. Завжди у нас, ви знаєте, було, як в відомому фільмі, от, відомий персонаж Трендичиха, пам'ятаєте?
Так.
У нас пройшли вибори, а вони продовжують з усіх екранів переконувати людей і не можуть виключитися, що ось вони зробили правильний вибір, вони все зроблять. Це зараз перед тим, як іти до вас на ефір. Я одним оком подивився, що там у Шустера. Ну, там цікаво, там Сорос давав інтерв'ю, він брав інтерв'ю Сороса. Ну, і сидить Ройсман, там Сорос на нього посилається щось. Ройсман підготував план децентралізації і так далі. І Ройсман, знаєте, я його слухаю, і він мені нагадує так маленький Порошенко з його акцентами, з його жестами і його впевненістю. У нього він, я переконаний, я впевнений. І виходить так, що ось ця молода генерація, яка прийшла, вони говорять все правильно. Говорять ті речі, які від них чекають люди. Але ж дивіться, от ви кажете, чому так іде важко процес? Останній вже період виборів була величезна впевненість у того, що називається, навіть не знаю, що це таке партія. Партія називається «Блок», і «Блок» називається іменем президента. «Блок» Порошенко, вони ж «Блоки» не брали участь в виборах. А ось така цікава конгломерація. Але, звичайно, поставлено на кон було реноме президента, він фактично вів всю кампанію, він був на всіх екранах весь час, він мав своїм авторитетом і своїм рейтингом, звичайно, витягнути команду. І вони були дуже впевнені, ви пам'ятаєте, що візьмуть в останні вже десь тижні 226 без всякого. Навіть вже почали говорити їх речники, що ми самі будемо формувати команду. Пам'ятаєте, так?
Так.
А потім оці результати неочікувані. І тепер вже перебудуватися треба, там вже підготовлено такі, там 5 сантиметрів десь показують цю угоду. А потім, виявляється, треба вже рахуватися із іншими, тому що не виходить 226, треба мінімум ще 2-3 брати. А потім вже виявилось, на сьогодні вже всіх треба звати, цих, що так званий демократичний табір, так? І я знаю, що цей процес йде. І, ви знаєте, не головне те, що от вони не домовилися. Якщо за Конституцію, то, ви знаєте, коли будуть об'явлені результати виборів, з цього моменту депутати набувають свої неповноваження, а вони стають депутатами. Повноваження, коли присягу приймуть. І от з моменту, коли уже вибори відбулися, об'явили результати ЦВК, вони починають уже офіційно, 83 стаття Конституції говорить, що за результатами виборів на основі узгодження політичних позицій фракції депутатські.
Не творюють, групи, а саме фракції.
Творюють коаліцію. Ви чули вже зараз розмови.
Так,
ще
так.
Й групи підключимо. Ви знаєте чому? Деякі там мільярдерчики, чи як вони там називаються, чи їх не називають, але всі знають. Свої окремі створюють там,
об'єднання,
збивають там, як вони там, прайди, да? На чолі з цими альфа-політиками. І вони окремо, тому що вони із мажоритарників це будуть робити. Тут пропорційна система, там хто пройшов від партії, зайдуть, ну хтось іще зайде з інших, скажімо, там, в ті чи інші фракції, які будуть сколочувати цю коаліцію. А ці окремо, і їх позиції то не дуже відрізняються, скажімо, від позиції правлячої цієї частини, оцієї популяції правлячої, то вони вже починають говорити про те, що і їх включати. Та ні, ви маєте самі зробити тільки фракції, коаліцію депутатських фракцій, як це говорить Конституція. А потім ви можете там укладати угоди,
Тобто Порошенко хоче повторити шлях Януковича? От ви ні, на що натякаєте?
Ні, вже не треба повторювати, тому що він вже проторений, той шлях. Уже ж рішення Конституційного суду є. Але там є нюанс, там технологія, там є механізм в рішеннях тих. Має депутат, який або ж мажоритарник, ні в якій фракції не був, або навіть вийшов, знаєте, із фракції, і потім хоче в іншу, він має вступити в фракцію, яка входить в коаліцію. Отак він може стати, члени коаліції – це фракції, а не депутати. Розумієте? І, ну, це вже деталі, скажімо, технологія.
Оці, але... оці технології, пане Вікторе, я перепрошую, нагадаю нашим слухачам, що ми зараз розмовляємо із паном Віктором Осіякою, науковим консультантом Центру Разумкова. Пане Вікторе, от знаєте, оці от, я так скажемо, спростимо це все, де оці от творчі потуги в лапках, так, вони от нічого хорошого для країни вкотре не означають, як на мене. Я от хожу, що називається, по вулиці, бачу життя не через вікно броньованого Мерседеса і розумію, що очікування у суспільства зовсім інші. Сьогодні у нас день іде за три. Так. І знов суспільство бачить, що наші політики вчергове починають ділити шкуру невбитого медведя. І реально у них, хоч називається, закипає внутрішня лють. Так, власне, а що чому ви це робите? Якщо ви декларували, то робіть.
А ось тут є нюанс. Це ж ми якраз тут поки що про технологію мова йшла, як створюється коаліція. Але ж навіщо вона, ця коаліція?
Ну, коаліція для того, щоб формувати владу, виконавчу органів влади в тому числі.
Ось для цього. Чому вони там тусуються? От навіщо їм там треба оце ж домовитися і десь щось записати в цю угоду? Ви знаєте, що по великому рахунку, якщо виходити з Конституції, угоди не треба. Там узгодження позицій. Ну, зібралися 5 лідерів, там скільки, так, фракцій. Домовилися, підписали угоду керівники фракції, так? І все. Угоду, що вони разом, і навіть там розписали, Боже, мені все рівно розпишуть. Всі оці, вони ж клянуться, і це ж вони ніби такі, ви знаєте, тільки справами держави переймаються, не будуть вони ділити посади, та будуть ділити.
Та вони вже їх ділять.
Ну, ви знаєте, і це, в принципі, кругом відбувається у всіх державах. Не треба утаємничувати. Тільки оце утаємничення, вибачте, наша влада цим дорізняється. Дуже багато там десь під ковдрою.
Під Калимном відбувається. Ну,
вимоги є публічного конкурсу на посади міністрів, але особливо заступників, особливо у Міністерстві охорони здоров'я. Ні, це вже... не вони розказують, це розповідають, це вимагають громадські активісти.
Але при цьому, але Наталю, перепрошую, при цьому вже лідери політичних партій, які прийшли до парламенту, вже претендують на якусь там енну кількість крісел в міністерських.
Давайте ми не будемо від них чекати чогось такого. Ну, ми говоримо про те, як вони роблять. І це викликає відповідні у людей реакції, що хлопці, дівчата, у вас там щось, можливо, знову нечисто. Все це ми бачили, все ми чули, і щось дуже схоже на те, що ми хочемо нового, і хочемо те, що ось ви ж з Майдану прийшли, ви ж там обіцяли. От покажіть, що ви там робите з того, що ви обіцяли на Майдані. Відновити конституційний влад, навести порядок конституційний, так, і почати всі ці... Ну, не будемо говорити про те, що очікували, чого ми не бачили. Будемо говорити зараз про те, як майбутній парламент почне роботу. Так от, я так думаю, що всі розуміють, що коаліція потрібна для того, щоб, по-перше, вона пропонує президенту прем'єра, він вносить прем'єра вже не коаліції, а парламенту на затвердження. Потім цей прем'єр пропонує, не вносить, а пропонує сам членів уряду парламенту на затвердження. І ось тут йде боротьба, тому що, розумієте, оця неприємна річ, я стільки вже, це мене, звичайно, дістає вже скільки років, кожного разу очікуєш, коли новий президент, а я їх уже всіх оцих 5 президентів бачив різних, як говориться, і все, думав, що це почне робити відповідно до Конституції, так як треба, в інтересах держави. А все рівно там уже з'являється, хочеться президенту, а особливо його оточенню, хочеться, щоб оця вся оця могутня оця сила влади президентської, саме отієї авторитарної, отієї януковичської,
візантійської,
знову десь там з'явилося, а там тінь уже стоїть. Розумієте? Я до того, що хочеться впливати на ці всі призначення. Що ж він там буде призначати, пропонувати? Так, ви ж в коаліції ж і домовляєтесь, не треба це приховувати. Маєте домовитися, не пропорційно там хай буде. Так, як ви задекларували, що ви будете професійних людей, чесних, порядних. Правда, ви знаєте, оці категорії моральні, чесність, порядність, це ж не виміряєш там на сантиметри і так далі. Просто треба знати життя людини. Як він жив, як він живе, як він себе веде, як він кругом був на тих всіх, скажімо, посадах чи займався якоюсь діяльністю. Але якщо ви цим будете керуватися, то вам не треба нічого приховувати. Ви приходите, ви вирішуєте, навіть відкрито можете всі ці речі людям показувати по телебаченню.
Ляшко показав. Ляшко показав вчора, що він хоче 3 міністерських портфеля: Міністерство внутрішніх справ, Мінпалив Енерго і Міністерство освіти.
А, я не скажу, що він поступає чесно, я скажу, що він поступає хоч відкрито, скажімо.
Ось, ну, але він не називає прізвищ.
Ну, знаєте, знайде. Він завжди знаходить кого там, скажімо, навіть того хотів мати, хто... Ну, пропонував би, зачитував би присягу. Ну, не вийшло, обскакав його на місяць, здається, там...
Звягільський.
Да, Звягільський. Так от, коли мова йде про коаліцію, навіщо, ще раз підкреслюю, коаліція, чому навколо цього? Тому що це формування влади, починається з цього, формування влади. Але ж ми розуміємо, те, що вони зараз малюють, отам пишуть цю коаліційну угоду, якщо вони будуть виконувати, Бог з ними. Оце вони пишуть і там розказують. До 15-го, здається, один із їх речників каже, до 15-го буде готова угода. Раптом, говорить, я трошки здивувався і злякався, ну, Гройсман, говорить, що до 1 грудня буде коаліція, так? Чому до 1 грудня? То розповідали, і причому, ви пам'ятаєте, і президента в швидкому режимі обирали, щоб пошвидше війна йде і так далі.
На ранок обіцяв після виборів коаліцію.
Ну, а тут, да, ну це б, розумієте, оці речі не треба нічого говорити, те, що ти не можеш 100% забезпечити. Це побажання, в кращому випадку, в тому, що виглядаєш не дуже добре. Оце ж ла-ла-ла, так? Але зробити треба якнайшвидше, звичайно. Я вам скажу, там угода ця пишеться, я деякі знаю, там, скажімо, інформацію про те, що вони працюють, і дуже важко у них там іде по деяких позиціях. Але хай вони напишуть, і головне, хай вони в цій угоді, там прописуючи всі ці, скажімо, сфери діяльності державної, яку вони зараз владу беруть в свої руки остаточно, хай вони хоч виконають, хоч третину того, що пообіцяли. Оце Гройсман зараз стояв, мене це завжди дістає, коли вони з такими, знаєте,
пафосом
таким розказують. Та не може такого бути, ми маємо вірити, я вірю. Через кілька місяців, ну, ось пройдуть кілька місяців, в 15-му році ми все це виконаємо, зробимо. Дай Боже, дай Боже. Знаєте, у мене там недалеко, якраз, мабуть, символічно, біля ЦВК стоїть, ви знаєте, пам'ятник Лесі України. У мене таке враження, я мимо неї ходжу кожного дня, таке враження, що вона ото схилила голову і десь скоса так поглядає, ото туди, мабуть, коли оті всі колони йдуть кандидатів, партії в ЦВК, а потім йдуть уже за своїми тимчасовими посвідченнями. І вона, мабуть, кожного разу тихенько каже: «Контрашпемшпер».
Пане Вікторе, а як робиться, ну, скажімо так, у країнах з розвиненою демократією, ну, або, наприклад, у сусідніх країнах наших?
Схематично.
Ну, не Росія, маю на увазі, Польщу, наприклад.
Ні, ну, схематично, значить, тому що це...
Що?
Ну, от як формується принцип влади?
На базі чого?
Ой, Боже, ну, все там зрозуміло вже під час виборів, все ясно. Знаєте, у них йде, ну, всередині, я от знаю, наприклад, я здивований був, що це настільки такі жорсткі йдуть бої всередні партії. Перед тим, як на вибори не виходять партії там, страшне відбувається. А потім уже все. Вони вже чітко знають, з ким вони входять в коаліцію. Вони зарані домовляються про... І там не треба їм писати оці багатотомні оці опуси про те, що вони будуть робити, що вони забувають, викидають там перший же день, так? Після всього, як вони зайняли посади там. Ми проходимо ці всі етапи. На жаль, ви знаєте, у мене таке враження, що тут не тільки... Ну, у нас завжди ж з нуля треба
все починати.
Все заново. Я до того, що навіть те, що визнано в світі, скажімо, там, діалектика всіх цих, і гегелівська, і Маркс, і Енгельс, і так далі, з нуля, що ми знову оцю спіраль почали, вийшли на спіраль. Ну, ви дивіться, ну, ми говоримо про демократію, ну, Ну, ми ж розуміємо прекрасно, що у нас в Україні демократія – це форма правління відомо яких людей. Ну, прошу вибачте, але я вам це ж ще із інституту запам'ятав визначення. Що таке держава? Держава, говорив Маркс ще російською мовою, це політична організація економічно господствуючого класу общества. Хто у нас господствуючий клас общества? Економічно.
Олігархи.
І от ви ж бачите, нічого в цьому сенсі кардинально не зміниться. Але демократія – це та форма, яка дає можливість приховати, що все це демократично. Хоча ви знаєте, оці всі речі, які відбуваються там на 0,3, вони підрахувати не можуть. Говорить, ми навіть, можливо, там голова ЦВК каже, не закінчимо до 10-го підрахунок, тому що там оті 3-тисячних...
Які на результат на кінця не впливають, але по закону вони повинні бути.
Але я думаю, що те, що відбувалося під час виборів, ви знаєте, мені достатньо було, я вже не говорив про все інше, суботу. Як би я не ставився до цих всіх, там, тут, ми знаємо, кожного своє є, але це неприпустимі речі, те, що відбувалося в засобах масової інформації. Просто такого не було, такого жаху. Я до того, що не треба розповідати нам,
про демократію.
Що таке демократія. Що таке демократія, ми знаємо. Я, бачите, перейшов на їх навіть мову. Що таке демократія? Да? Справа в іншому. Звичайно, ми оці всі речі, війна, оце все, розумієте? А ті люди, які йдуть до влади, у них головне ж, на жаль, саме влада. Оце саме ціль, взяти її. Люди думають, маса оця, весь народ думає, тут війна. Тут, ну, як обирали президента, пошвидше, перший тур, пошвидше. Ну, треба, щоб головнокомандуючий з'явився.
Ну, щоб там хтось брав на себе відповідальність, це реально.
А головнокомандуючий з'явився, а там можна було і третій тур провести, поки він почав щось робити, так? Але і тут швидко, знаєте, у нас як у тому, я вже якось згадував вокзал на двоїх, пам'ятаєте, як цей своєю подружкою. Швидко, швидко, швидко. Так я до того, що і нові, ви чуєте, вже ідея, нові вибори. Ну, куй железо, поки гарячо. Нові, давайте при місцеві швидко проведемо. Але там є нюанс, якщо вони. Ну, розумієте, в своєму стилі оці заяви там і прочі, вони весь час говорять. Ми бачимо, що під цьому дуже часто немає ніяких підвалин. Але це важлива річ. Якщо вони підуть на вибори дострокові, позачергові, точніше, достроково припиняти ВТА повноваження.
Ви маєте на увазі місцеві зараз? Місцеві.
Не можна просто так. Якщо на цю тему, то поговоримо, але це буде антиконституційно.
А чому не можна?
Ну, давайте так. Да. Ми зараз заглибимося в еритроцитний стан. Да. От.
Якщо захочете, буде час, чуть-чуть я вам про це скажу, але не можна. Це конституцію просто.
Просто це хвилює зараз всю Україну. Вся Україна почала готуватися до місцевих виборів. Скажіть, будь ласка, якщо коротко, чому не можна?
Дуже коротко, я вам скажу так. Ви пам'ятаєте, після цих рішень Конституційного суду і так далі, Верховна Рада побігла собі пошвидше, там вже 4 роки повернули. Так. 5 років. Так. Значить, 5 років. Ну і попутно вони змінили 141 статтю Конституції, а це місцеве самоврядування. 5 років ради, 5 років голови, там і так. Але там кругом сказано, вони вирішили так, що 5 років ради і голови обрані на чергових виборах.
Але не на позачергових.
Далі. Чергові, прямо написано в Конституції, чергові вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень рад і голів, обраних на чергових виборах.
А слово позачергових не зустрічається.
Ви розумієте? На позачергових виборах обирається до 5 років, що залишилося.
Тобто до хвостика. Розумієте?
Є сенс зараз оце все почати. Тим більше, це ж ви розумієте, якщо це системно, то те, що там чим бігає Гройсман, нормально, це все треба децентралізація, тим більше, не буду говорити, під час війни, не війни і так далі, Бог з ним. Треба розширювати повноваження місцевих громад, а там з громадами, між іншим, теж, що вони там пропонуються, ще треба дивитися. Але треба ж адмінреформу, треба територіальну реформу провести. Навіть те, що на Сході, от якщо, дай Боже, все закінчиться нормально, там вже, пам'ятаєте, намагалися вже ті райони, які залишилися, треба ж буде кудись до якихось областей пристібати, так? І так далі, треба нову конфігурацію територіальну, потім треба прийняти всі закони, які забезпечують місцеве самоврядування фінансування, матеріальну базу, дають права. А потім, тільки після цього, треба кінцево внести зміни в Конституцію. Ми попереду побіжимо змінювати Конституцію, я розумію.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, от сьогодні всіх дуже людей, багатьох, скажімо так, цікавить от цей принцип квотне формування влади. От ми вже на цьому принципі один раз підірвалися, і коли до влади прийшли люди, які там скоріше переслідували політичні інтереси.
Один раз.
Ну, добре.
То, там хіба квоти не було?
Там були квоти, починаючи.
І там квота була, і там квота була, ще з квоти.
Да. Весь час квоти, так. Да. Ми вже на цьому стільки разів підірвалися. Скільки ще разів маємо наступити на ці граблі, щоб нас вдарили по лоба, щоб зрозуміти, що в таких ситуаціях квотний принцип – це тільки шкода.
Розумієте, коли вони, їм буде дано зрозуміти, що це останній їх похід до влади, то тоді... Це почнеться нормальний процес. Чому? Тому що вони приходять до влади для того, щоб поділити її, взяти і висосувати із цього всього простору, який навколо, із ресурсів державних, із фінансових, із бюджету і так далі. Їм треба поділити пошвидше і по справедливості. Да? Це мені, це тобі, це мені, це знову мені і опять мені. Так? Значить, справа в тому, що те, що почалося з Майдану, хотілося, я і писав про це, і мені не вірилося, що це швидко буде, але раптом Майдан. Десь за місяців 3-4 я про це писав, що мені здається, що ще нам доведеться чекати. Так, за рік тиждень, між іншим. Але потім Майдан. І я побачив, що є такий шанс, щоб громадянське суспільство проснулося з таким от такий запал і такий цілеспрямований такий от пішов викид енергії суспільної. Розумієте? І ось такі речі відбуваються. Ті, хто були уособленням от цього енергетичного такого вибуху громадянського суспільства, що воно заявило, що ми є, і ми будемо контролювати владу, цю владу обирати, контролювати і викидати, якщо вона буде діяти не в її інтересах. Раптом всі виявилися в Верховній Раді. Де ж це громадянське? Ви ж пішли туди, вас там, або я ж знаю, я там був, або вас перемелить, або вам доведеться піти звідти. Ну, або будете...
Танцювати під чужу дудку.
Ну, це... Але я до того, що ті, хто функцію цю виконував, вона пустота виявилася. Вони оце місце вивільнили. І ваші товариші по цеху так, теж пішли туди. Причому я був здивований, попросилися в списки, як вони чесно самі сказали. Вони вирішили зсередини ту владу розвалювати, мабуть, так? Подивимося, дай Боже.
Я кажу, дай Боже нашому вовки та теля з'їсти, так? Чи теляті вовка з'їсти?
Таке теля, що там вони подавляться ж на першій культі.
Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, сьогодні теж багатьох цікавить, як бути із спікером? Я кілька навіть спостерігав таких своєрідних хвиль, які запустили у Фейсбуку, про те, що пастор, оставайся.
А Гройсман, він сказав, що йому ще ніхто не пропонував бути спікером.
А тут кажуть про те, що Гройсман може бути спікером. У нас, на жаль, не так багато часу, лише 2 хвилини, тому я вас прошу так коротко.
І який оптимальний був би варіант, на ваш погляд?
Я не думаю, що... Так, ми побачили, що голова Верховної Ради, особливо, якщо він поєднує ще і повноваження деякі президента, то що це помітна фігура, так? Ви назвали спікер, хоча це голова Верховної Ради. Але, по суті, він спікерські повноваження має керувати. Тому ця фігура має бути, яка має стояти на регламенті, на законі, на Конституції і організовувати роботу парламенту. Ось все. Ось все. А те, що ця фігура ще розглядається як, ми розуміємо, коли це парламентсько-президентській республіці, він піднімається її рівень і її значення, тому що парламент стає центровою політичною фігурою, владною фігурою в системі влади. Але вони так хочуть.
Але ви за технаря.
Але я за технаря.
Дуже дякую, колеги. Пане Вікторе, дуже дякую. Нагадаю нашим слухачам, що нашим гостем сьогодні був Віктор Мусіяка, науковий консультант Центру Разумкова, професор права Києво-Могилянської академії, ну і людина, яка про політику знає принаймні більше, ніж ми з Наталкою. Зараз Дякую. Зараз до вашої уваги новини від нашого колеги Дмитра Васильчука, а далі у другій частині продовжимо нашу розмову.